Como cada semana, como cada xoves tempo de Galsen Tour, Galicia Sensacións Turísticas, un espazo no que semanalmente percorremos eses tesouros que temos tamén no noso patrimonio, eses recursos turísticos que son moitos, e dos que nos fala tamén esta semana Belén Carballo, a que temos xa ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por acompañarnos unha semana máis para ir recoñecendo pois moitos deses lugares de interese turístico. Algúns son moi coñecidos polo gran público, outros non tanto. En este caso, imos escapar até un campamento romano.
Pois sí, imos a seguir pola mesma zona que nos quedábamos estes dous xoves anteriores, pola zona do Xurés, no Concello de Bande, e imos visitar pois o Aquis Quercenis, que é un campamento das lexións romanas ubicado pois na aldea de Porto Quintela, xusto no embalse, moi pecadiño, no embalse das Conchas.
Neste caso é un campamento romano coñecido por moito, supoño, que os veciños da contorna como a cidade.
Pois sí, o topónimo desta zona era a cidade. Entón aí nos daba unhas pistas, non? A tradición oral sempre nos deixa pequenas pegadas, sobre todo na toponimia, sobre o pasado de ese terreo. Efectivamente, era moi coñecido entre os lugareños ese a zona co topónimo de a cidade. Isto nos dá unha pista, claro, os dá unha pista aos arqueólogos de que aí había algo, efectivamente estaba o campamento romano. O campamento romano xa foi feitas as primeiras prospeccións por na década dos anos 20, no século 20, por Florentino López Cuevillas, Sotero Pedrallo, Vicente Risco, xa andaban por aí pois visitando a zona, excavando. Non sei se coñecemos que eses personaxes formaban o grupo, no, Sourensano, que sempre editaban unha revista e facían parte de Irmandades da Fala e Seminario de Estudos Galegos, que foron os grandes impulsores a principios do século XX da recuperación cultural de Galicia e tamén de manter o patrimonio cultural galego, non? E darlle vida. Entón, estas primeras excavacións pois dan lugar a que efectivamente aí encontrese restos romanos, pero que pasou? Que no 1949, estamos no río Limia, sabemos que as políticas franquistas foron construir un montón de encoros en Galicia e tocoulle aquí tamén a esta zona, o río Limia, facer un encoro. Que pasou? Pois co campamento, cando o encoro está cheo, o campamento queda baixo as augas. Só é visitable cando o encoro está baixo. De feito, nestes momentos empeza a cubrirse unha das partes. A mellor época para ir pois sería no verán, por suposto, porque cando os embalses están, o encoro está máis baixo, e poder pasear, percorrer, non, digamos, todos os pasillos que están excavados. De feito, as excavacións as fai normalmente a Universidade de Vigo, que está bastante involucrada na recuperación pois deste campamento, e sobre todo porque nos danos moitísima información este campamento. O campamento é raro que os romanos, non, fixeran un campamento tan estable. Normalmente esos campamentos pois de lesionarios, non, militares, pois eran bastante movibles, pero temos que recordar a un pouco a historia, non, da conquista da Galaequia por parte dos romanos, que lles costou moito este río río Limia, foi o famoso río Lete, que pensaban que os romanos se o pasaban, que quedaban sen a memoria. Entón os militares romanos non o querían cruzar. Non é ata que despois por fin cruzano e conquistan toda Galicia, entón se supón que facer un campamento estable, non, aquí nesta vía romana que unía Braga con Astorga, é posible que se faga pola dificultade que costou pois a conquista de Galaequia, non? Para calmar un pouco os ánimos e ter controlada, digamos, a zona, pois establecese un campamento fijo. Tamén temos que ter en conta que esta vía nova que unía Braga con Astorga pasaba polas Médulas, e as Médulas que están en León, na zona do Bierzo, son as maiores productoras de ouro do que é a Península Ibérica. Por tanto, se supón que tamén este ouro iría dunha cidade a outra por esta vía nova. Por tanto, sería tamén aconsellable pois ter a vía, non, vixiada por estes lexionarios romanos que estaban aquí establecidos.
Pois increíble, non? A importancia deste asentamento na época, o valor que ten a nivel histórico e cultural, e, sen embargo, que quede asolagado, non? Por un encoro. Cando falamos, ademais, que penso que dende hai pouco está declarado ben de interese cultural, que tampouco se explica, non? Que un asentamento deste tipo teña que agardar tanto para contar con esa protección de Vic.
Pois sí, no 2018, o sea, nada, recentemente foi declarado Vic, non, en setembro. Pois sí, a verdade é que moitas veces no, na cultura, como temos falado tantas veces, vamos sempre un pouco por detrás, non? E rezagados. Hai un centro de interpretación tamén que nos achega ao campamento e que o que nos extrañamos, non? Que se xa xa un lugar que xa dende principios do século XX temos constancia de él, porque xa foi excavado por esa xeración nos que trataba de recuperar todo tipo de patrimonio arqueolóxico que estaba, non, oculto, trataba de poñelo en valor, pero claro, temos que ter en conta que, como dixo Celso Emilio Ferreiro, séculos oscuros, non, taparon moitas cousas, e eses séculos oscuros fixeron que en Galicia os encoros pois moitas veces foran feitos en sen ningún pudor, e asolagaron e arrasaron moitos lugares. De feito, Porto Pintela, a aldea, non, ou a parroquia onde estaba ubicada a Kiskerkenis, Porto Pintela era un centro comercial grandísimo da zona do Xurés, desa comarca da Limia. O sea, era onde iban a cascartillas de abastecemento a facer as compras, non só a xente dos concellos de Bande, senón incluso xente do concello de Entrimo, do concello de Lobeira, viñan ata Porto Quintela, porque aparte había unha ponte que unía as dúas beiras do Limia, unía, non, os dous Xurés, as dúas partes do Xurés, entón era un núcleo moi moi importante economicamente. Que pasou cando foi feito este encoro? Pois que Porto Quintela quedou debaixo das augas. De feito, actualmente só quedan en pé as casas, que aparte se as ves son casas grandes, non? Non son casas de factura grande, non son casas pequenas de aldea. Pois só quedan esas casas que están pegadas ao centro de interpretación, non? Entón, pois un pouco pasado tamén de este lugar, pois era un lugar importante tamén a principios do século XX. O centro de interpretación ofrecenos visitas guiadas, o que é tamén o complexo arqueolóxico, non, para que podamos visitalo pois con axuda dun guía, e temos visitas dende mércoles a domingo ás 12:30 ás 4 da tarde. O precio son 2 euros, o xacemento con visita guiada 3 euros. Tamén temos reducción de 1 euro e 2 euros, e os menores de 6 anos entran gratis, pero se fan a visita guiada, pois sería 1 euro, non? O horario que temos aquí sería mércores a venres, de 10 a 2, de 4 a 6, e os fins de semana de 11 a 2 da tarde, de 4 a 6 da tarde. Entón, pois, se nos cuadra parte ahora que ven dentro un pouco un fin de semana longo, non, un aponte para aqueles que podan facela, pois a zona do Xurés, pois, vamos a estar aquí, pois temos eso, este centro arqueolóxico, e podemos ainda visitar o campamento, que ainda non está asolagado de todo. O lado do campamento tamén temos unha vila, unha villa romana, non? Digamos unha domus. Ese supón que sería, funcionaría, polo que din os entendidos, de hostal. Temos que ter en conta que estamos tamén na Vía Nova, entón pois habería que facer unha parada. E tamén, por que están aquí tan próximas a este hostal, non? Que podríamos chamarlle actualmente este campamento. Pois ao lado temos unhas termas de auga quente, que cando está tamén o encoro baixo, podemos empregalas. Entón, claro, a ubicación estratégica de este campamento, este hostal actual, que poderíamos dicir, non? Pois están aquí ubicados pois por este motivo, porque ao lado terían xa a auga quente, que tan apreciada era, non, por os romanos, e así pois aproveitarían, non, para as súas termas.
E tamén apuntan que ademais da Vía Norte tamén atravesa este lugar a ruta de peregrinaxe tamén a Compostela, a ruta da Raíña Santa que empregou Isabel de Portugal, non? E que se une logo con esa Vía Nova, tamén polo tanto un lugar que ao longo das décadas sería pois de moita fluidez, de moito tránsito, non?
Pois que sí, pois temos que ter en conta que os romanos, non, construíron a súa época o que hoxe en día serían autopistas, non? Estas autopistas moitas veces, estes camiños, estas vías foron aproveitadas tamén para facer o Camiño de Santiago. Efectivamente, o camiño natural para vir dende Braga era este, por tanto, Isabel de Portugal, cando visita Santiago de Compostela no século XIV, que é cando Santiago de Compostela empeza a adquirir, non, protagonismo de nobres que viñan a redimir os seus pecados, non, ante a tumba de Santiago Apóstol, pois Isabel de Portugal atravesa esta vía nova para coñer camiño a Santiago de Compostela. Efectivamente, lle chaman a este vieiro Ruta da Rainha Santa, está pois declarada Camiño Xacobeo, e podemos, por tanto, facer tamén o Camiño de Santiago por dende Braga por esta vía, e así aproveitamos.
Pois está claro que son moitos os recursos que ten tamén esa zona de Bande. Este campamento romano está aquí, Kerkenis, a cidade, como chamaban sabiamente, non? E seguen a chamar os veciños da contorna. Así que xa saben, calquer momento é bo tamén para chegarse e visitala. Graciñas, como sempre, Belén Carballo, por estar con nos esta semana. Unha aperta.
Gracias a ti, Ana. Un saúdo a todas e a todos.